فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
Portanto, seja paciente, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica o louvor do seu Senhor antes do nascer do sol e antes do seu pôr. E glorifique-o nas horas da noite e nas extremidades dos dias, para que possa regozijar com minhas recompensas.